Μία κόκκινη σβούρα τρέχει, τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Σήμερα Δευτέρα και όπως κάθε Δευτέρα η κόκκινη σβούρα πάει βιβλιοθήκη. Για να πέσει με τα μούτρα στο διάβασμα φυσικά, ανεβαίνει στο ράφι και συναντά την Αμαλία.
Τα κορίτσια ακούγαν ένα-ένα το όνομά τους και σηκώνονταν να πάρουν το δίπλωμά τους από τα χέρια της Βασίλισσας. Ήταν όλες χάρμα οφθαλμών. Είχαν βάλει τα καλά τους, είχαν γυαλίσει τα παπούτσια τους, είχαν κάνει μπούκλες στο μαλλί, είχαν δέσει με βελούδινες κορδέλες τις κοτσίδες τους. Η Αμαλία τις χάζευε που έλαμπαν καμαρωτές σαν κούκλες στις βιτρίνες. Μετά κοίταξε τα δικά της ρούχα και μαράζωσε. «Πώς είμαι έτσι, σαν ορφανό», είπε από μέσα της. «Αν ζούσε η μανούλα μου, θα μου είχε πλύνει την πουκαμίσα, θα μου είχε στολίσει το συγκούνι, θα μου είχε δέσει τα μαλλιά με γαλάζια κορδέλα. Την τρόπη να με δει έτσι η Βασίλισσα».
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Ραντεβού με τη Βασίλισσα» και διάβασε για μας η συγγραφέας του. Λένα, πότε σε πρώτα επισκέφθηκε η Αμαλία σου και αποφάσισες ότι αξίζει να της αφιερώσεις ολόκληρη σειρά?
Όταν έγραφα τα ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας, ξαναθυμήθηκα ό,τι ήξερα για την Αμαλία που δεν ήξερα πάρα πολλά. Γιατί ως Βασίλισσα πάντα προγνωριζόταν με τον Όθωνα ασχολούνται τα αρχεία, με τον Όθωνα ασχολούνται οι επίσημες ιστορίες. Όμως η Αμαλία διαπίστωσα ερευνώντας ότι ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από τον Όθωνα. Από όταν ήρθε εδώ 18 χρονών κοριτσάκι, άρχισε να φυτεύει δέντρα. Όλη η Αθήνα ήταν ένα ξερό μέρος. Είχαν κάψει τα πάντα στον αγώνα, δεν υπήρχε τίποτα.
Η Αμαλία, η ηρωίδα σου στο βιβλίο, η μικρή Αμαλία και όχι η Βασίλισσα, γράφει ιστορία ή μήπως είναι και η ίδια ιστορία, δηλαδή η ζωή της Αθήνας του 1850?
Είναι η ζωή της Αθήνας του 1850 και αυτό θα ήθελα πολύ να το δουν, να το ζήσουν μέσα από μια ιστορία τα παιδιά. Αλλά ταυτόχρονα η μικρή Αμαλίτσα, η ηρωίδα μου, γράφει ιστορία. Διότι είναι μια εποχή που τα κορίτσια δεν δικαιούνται να κάνουν απολύτως τίποτα. Ήταν καταδικασμένα ή να μεγαλώνουν τα άλλα αδέρφια τους και μετά μόλις γινόταν 15-16 χρονών να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά, να μην βγουν από το σπίτι γενικά. Και αυτή το είχε βάλει αμέτη Μουχαμέτη πως θα αλλάξει αυτό τον κανόνα και θα πάει να γίνει δασκάλα. Αυτό ήταν μια μοίρα που μόνο τα πλούσια κορίτσια και λίγα από αυτά που είχαν γονείς πιο φιλελεύθερους μπορούσαν να ελπίσουν.
Από το πρώτο βιβλίο πίστεψα στην Αμαλία σου και πιστεύω ότι στο τέταρτο που τώρα θα κυκλοφορήσει θα γίνει τελικά δασκάλα. Τι αλλαγές θα έκανε στην τάξη της και αν μαγικά ταξίδευε στον χρόνο τι θα άλλαζε στο σχολείο σήμερα?
Η Αμαλία έκανε μεγάλες αλλαγές με πολύ μαλακό τρόπο στο σχολείο και σε προσωπικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο. Πρώτα απ' όλα ήταν ένα κορίτσι που ήταν φτωχό, πανφτωχό και ορφανό και βρέθηκε μέσα σε ένα σχολείο το Αρσάκιο στο οποίο πηγαίναν μόνο σχεδόν αποκλειστικά πλούσιο κόριτσα. Ήθελε πολλαπλό θάρρος για να το κάνει και να επιβιώσει ένα κορίτσι μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Οπότε με το παράδειγμά της και όπως θα δείτε στα επόμενα βιβλία άνοιξε ένα πολύ μεγάλο δρόμο για τα κορίτσια. Ήταν, ας το πούμε, μια αγωνίστρια, μια φεμινιστριούλα της εποχής.
Και τι φέρνει ένα κορίτσι από το παρελθόν σε ένα μικρό αναγνώστη του σήμερα, κορίτσι ή αγόρι, που θα βρεθεί σε ένα βιβλιοπωλείο και διαλέγει βιβλία για να ανοίξει καινούριους κόσμους και να κάνει καινούριους φίλους?
Έχει την τύχη και την ατυχία του σημερινό παιδί να γεννήθηκε στην πιο, πώς να το πω, τρελή εποχή θα το πω, που αλλάζει κάθε μέρα. Κάθε μέρα μόλις ξυπνάμε ο κόσμος είναι αλλιώς. Έτσι εμπνέεται πιστεύω από την Αμαλία, η οποία έζησε τα πιο δύσκολα χρόνια και επιβίωσε με τεράστια επιτυχία και ένα τεράστιο χαμόγελο ότι πρέπει να γίνει αθεκτικό σαν την Αμαλία, επίμονο σαν την Αμαλία και να έχει όραμα σαν την Αμαλία.
Ήταν η κόκκινη σβούρα στη βιβλιοθήκη μαζί με τη συγγραφέα Λένα Διβάνη και διάβασαν μαζί τη σειρά Αμαλία. Καλά διαβάσματα!